Hvala oče Zorane, hvala bratstvu koje me je pozvali, opet mi dalo priliku da se obratim vama i uvek rado dolazim ovde. Posebno mi je drago što je to pored vernog naroda, ovde imamo i decu koja pretpostavljam da su učenici i pohađaju u stvari veronauku, tako da samim tim osjećam veću odgovornost, da kažem, prema njima da ovo predavanje bude nešto što će pomoći njima, a u stvari i nama kao roditeljima, jer razmišljajući o tome kada mi je otac Zoran pozvao da o nečemu govorim, pomislio sam da ova tema jeste vrlo osetljiva i delikatna s obzirom na situaciju koju smo imali ne tako davno, nažalost, u našoj zemlji, i da je vrlo važno da se osvrnemo na nju i da pokušamo u stvari da pronađemo odgovor na to ključno pitanje koje u stvari svakodnevno pretpostavljam uči našu decu. I samo predavanje sam tako nekako zamislio da u prvom delu predavanja govorimo o tome šta je porodica. Mislim da u stvari tu leži ključ i na neki način i odgovor na to pitanje kako se onda sama porodica bori sa bilo kakvim iskušenjem, jel da, koje se pred nju stavlja. A ponaročito ovo što je, da tako kažem, od uvek postojalo. I dakle, prvo pitanje jeste zaista šta je porodica. Mi u Starom Zavetu i uopšte u Bibliji, u Novom Zavetu, vidimo da porodice su u stvari, jel da, otac, majka i deca. U Starom Zavetu vidimo velike porodice, ali vidimo i porodice gde u stvari su samo supružnici tu i gde roditelji nemaju dece. U Starom Zavetu, nažalost, taj starozavetni, da kažem, narod i svest o potomstvu je bilo vrlo važno, i dešavalo se u stvari po zakonu Mojsijevom, suprug imao pravo da otpusti svoju ženu ako ona je bila nerotkinja. Sa druge strane, zajednica je itekako znala da stigmatizuje one koji nisu imali decu. I opet vidimo da Bog u Starom Zavetu, ali više u ličnostima koje se pojavljuju u Novom Zavetu, pokazuje da te porodice koje su bile na neki način izopštene iz zajednice i zbog toga što, jel da, nisu imale poroda, su bile vrlo čiste, vrlo, vrlo svete. I na to, kada pričam o tome, mislim, jel da, na Zaharije i Elisavetu i mislim na Joakima i Anu. Dakle, to su sve bile, u stvari, porodice koje su bile bezdetne. I znamo, jel da, opet kratko podsjećanje Zaharije i Elisaveta, Zaharije kao prvosveštenik jevrejski, dakle, imao je vrlo važnu i vrlo odgovornu ulogu u jevrijskom narodu, bio je prvosveštenik, ali mu Bog nije dao poroda. I Elisaveta, koja dugo nije mogla da rodi, u poznim godinama, u dubokoj starosti, praktično ona začinje. I ono što se dešava jeste da, isto tako, zajednica je sigurno upirala prstom u njih. Kao da su, da kaže neki način, da je to neka kazna Božija. I vidimo i u Starom Zavetu isto moment, Ana, majka proroka Samuila, isto bila dugo nerotkinja. I ona dolazi u sukob, u stvari, tada je bilo normalno da suprug, odnosno da muž, ima dve žene, da druga žena od koje je on imao dece je u stvari nju, kako se kaže u Starom Zavetu, kinjila, ucveljivala je. I to je u stvari, nažalost, vidimo, projavljuje se to na nekoliko mesta u Starom Zavetu, da i tada, nažalost, postoji to nasilje. Da su ljudi voleli da označavaju i da na neki način stigmatizuju one koji nisu imali poroda i da ih marginalizuju. Dakle, ta bolest, ako tako mogu da nazovem, nekog maltretiranja ili označavanja drugoga čoveka je, nažalost, oduvek prisutno u ljudskom rodu. Mi ne živimo sad u vreme kada je to nešto novo i tekako smo upoznati i, nažalost, istorija na mnogo mesta i mnogo načina pokazuje da su ljudi, zajednice, znali tekako da izopštavaju svoje članove, da ih marginalizuju, da ih sklanjuju, da budu na neki način odvojeni od te zajednice. A porodica je, u stvari, znamo, osnovna ćelija ljudskog društva. Jer vidimo u Starom Zavetu da Adam i Eva su prvi ljudi koje Bog stvara, i odatle u stvari počinje i nastaje ceo ljudski rod. E sada, porodica, dakle, su otac i majka i deca, ali ono što je možda ključno i važnije pitanje je šta je to zdrava porodica. Videćemo da u Starom Zavetu, odnosno možda najbolji primjer Josifa i preste Bogorodice Marije. Marija, dakle, kao devojčica je želela da ostane pri hramu i da služi, ali u tom trenutku u jevrejskom narodu prosto to nije postojalo kao mogućnost da se devojka ne uda. I ona je morala da bude dodeljena nekom muškarcu koji će se brinuti i starati o njoj. I starac Josif je bio taj koji se brinuo o njoj, o njenoj čistoti. Međutim, kada se saznalo, to jest kada je on shvatio u video da je presveta Bogomajka začela, tada imamo tu epizodu u Novome Zavetu gde Josif razmišlja šta da radi. Po jevrijskom zakonu, Mojsijevom zakonu, ona je trebala da bude kamenovana, trebala da bude ubijena. Međutim, vidimo da Josif osjeća dubini svoga bića da to nije toliko, da to nije ispravno. I želi u stvari tajno, kako kaže u evanđelju, evanđelist Luka, da je otpusti. Dakle, da se ta sramota ne vidi, ali nije stvar ni čak sramote. Josip je u stvari brinuo bukvalno za njen život. I onda mu se javlja Bog. I onda Bog otkriva da u stvari presveta Bogomajka je začela Hrista. I koja je to ljubav bila Josifova, koji jeste imao svoju porodicu, ali se prihvatio da se stara o prestoj Bogomajci, da u stvari brine o njoj. Dakle, to je porodica. Porodica je u stvari zajednica koja brine o svojim članovima. Otac, majka i deca. I svako u toj porodici, u tom lancu, može biti u problemu. Otac može biti opterećen nekim poslom, nekim problemima, brigom za porodicu. Majka može isto tako biti opterećena brigom za oca, za decu, za zdravlje deca i tako dalje, i deca. Deca isto mogu biti opterećena raznim stvarima. I to je jedan, da kažem, krug, neću da upotrebim tu reč, začaran krug, ali kada neko u porodici, otac, majka ili deca, nije dobro, ni porodica nije dobro. Kao što je u organizmu našem, kada jedna ćelija nije zdrava i druge ćelije poboljevaju ili pokušavaju, pomažu njoj da zaceli, da se isceli. E, to je cilj porodice. Porodica ima taj cilj i Bog je u stvari tako i ustrojio ljudsku zajednicu, da jednostavno pomažemo jedni drugima. A ono gde se to najočiglednije treba pokazivati jeste porodica. I upravo zato zdrava porodica jeste srećna porodica. Dakle, kada su roditelji srećni i zadovoljni, onda su i deca zadovoljna. Jer kada stvari posmatramo iz perspektive, eto, ja kao roditelj, ako sam ja zadovoljan, ako sam ja srećan i dolazim kući raspoložen, onda i moja deca mogu da vide da sam ja nasmijan i mogu da mi prilaze sa svojim problemima, sa svojim brigama ili sa svojim nestašlucima. Ali ako ja nisam u stanju da dođem kući raspoložen, ili ako mene nešto muči, ako mene nešto pritiska, onda se to odražava na moju porodicu, na moju suprugu i na moju decu. A deca su u stvari jako tanane duše, vrlo su osetljiva. Oni su bukvalno u stvari kao sunđeri. Svaku emociju koju mi šaljemo kao roditelji ka njima, oni upijaju. A nekada su toliko mali da ne znaju šta bi sa emocijom koja je loša. To jest kada je neko neraspoložen, otac ili majka, onda dete prosto ne može da se snađe u tome i ono onda pokušava nekako da reši problem na svoj način, koji može biti potpuno u tom trenutku neprirodan i nelagodan za roditelje. Odnosno, postaje nestašno, postaje bezobrazno, ali sa željom da pomogne roditeljima, ali ono je malo, nema tu psihološku svest, nije izgrađeno kao ličnost da može da odreaguje na pravi način i da zaštiti svoje roditelje, i onda se dešavaju razne anomalije. Onda porodica počinje da oboleva. Dakle, ono što je bitno i najvažnije, i što treba da shvatimo i razumemo, da bi porodica bila zdrava, svaki član te porodice mora biti zdrav. I pokušavajući da se pripremim za predavanje, čitao sam razne knjige i članke koje govore o porodici i zanimljivo je da sam nekako najinteresantnije misli nalazio kod monaha. Ali ljudi koji su u stvari i tekako imali uvida u porodični život. U smislu, dolazili su roditelji da se ispovedaju kod njega, dovodili su svoju decu da se ispovedaju i samim tim nekako, kao i mi u krajnjoj liniji kao sveštenici, svako od nas kada dođe roditelj kod nas na ispovest ili dete na ispovest, osetimo u stvari, ako imamo prosto i malo duhovnog, što kaže, iskustva, da nešto nije u redu, ali da dete nije uzrok toga, da je uzrok leži u odraslom, to jest otac ili majka, i da neko na nekoga vrši pritisak ili neko u toj porodici prosto nije zdrav. I onda, kada ta ćelija ne bude zdrava, ne bude dobra, onda dete pokušava da nađe izlaz. Dete pokušava da nađe spas koji onda dobija ili u društvu, koje može biti dobro ili loše, ili odlazi na neko drugo mesto, a u današnje vreme, nažalost, internet je jedan ogroman prostor i kako u jednoj vrlo lepoj knjizi Duhovna higijena se kaže, to je džungla. Internet je bukvalno jedna džungla u kojoj onda dete nabasava na razna iskušenja koje prosto ne može da savlada. I ne može da se nosi sa onim što prima kao informaciju. Čak i kao, da kažem, neku zabavu. Kao otac troje dece, imam isto iskušenje da svoje deci pokušavam da objasnim da nije dovoljno i nije dobro da provode toliko vremena na internetu. I nažalost, to je pošast protiv koje mi kao neka generacija, ako tako kažem, ja nemam toliko godina, ali ja sam odrastao u nekom periodu kada internet nije postojao i kada telefoni, mobili jednostavno nisu bili u upotrebi i druženje se, jel da, potpuno drugačije posmatralo. Danas, deca prosto, da bi bila u toku sa svim onim što se dešava, jednostavno moraju biti na internetu. Ali nisu dovoljno odrasli i dovoljno svesni da to koliko vremena provedu i informacije sve koje primaju ih, da tako kažem, oblikuju na razne načine, na dobar ili loš način. I onda se, dakle, postavlja pitanje kako rešavamo taj problem, kako možemo svome detetu pomoći da razluči šta je ono što je na internetu dobro, šta je ono što je loše. I to je jako važan zadatak nas kao roditelja, nas kao sveštenoslužitelja, nas kao očeva, kao majki, dakle, da pokušamo da provodimo vreme sa svojom decom. I to je u stvari najveći problem. U današnje vreme roditelji nemaju vremena za svoju decu. I onda porodica dolazi u tako jedno stanje gde su roditelji opterećeni egzistencijom, borbom za opstanak, borbom u stvari za neko materijalno dobro, i odjedan put upadaju u zamku. U zamku jurenja za materijalnim, ali ne posvećivanja dovoljno vremena deci. I verujte mi da ja isto kada, sad moje deca su osnovna škola i srednja, ali kada vidim dete koje je u kolicima i koje je, kako tako kažem, u tom nekom uzrastu vrtića ili tako dalje, drži telefon i da je to zabava koju ona ima, samo možemo da pomislimo šta će raditi tek kad bude imalo 10, 12, 15 godina, kako će se ta sprava odvojiti od tog deteta. To je jako opasno. U tom trenutku mi kao roditelji, znači opet da tako kažem, ne želim i neću da osuđujem roditelje koji pokušavaju da se bore za svoju porodicu, nalaze to kao rešenje zato što je to najbolji način da se dete umiri. Dete bude mirno, 15 minuta, pola sata, sat vremena, 2 sata, 5 sati, i da ona ima neki svoj svet. Ono što je zamka jeste da roditelji onda dopuste da ta sprava vaspitava dete. I to je bukvalno tako. Dete usvaja sve sadržaje, nije dovoljno odraslo, ne može prosto da proceni šta je ono što može da, šta je ono što treba da podražava, a što gleda svaki dan. Evo, hvala Bogu, imamo ovde puno dece. Neka samo promisle o tome koliko sati dnevno provode na telefonu. Da li je to pola sata? Ako je pola sata, to je odlično. Dakle, to se meri satima. I to je problem. Ali opet nisu ni oni krivi. Mi moramo ponuditi neku alternativu, moramo ponuditi neki izlaz. I ono što mogu da primetim kao sveštenik jeste da jedini izlaz jeste upravo liturgija, jeste dolazak u crkvu, dolazak na bogosluženje. To je mesto gde u stvari porodica dobija svoj pravi smisao i dobija u stvari duhovnu hranu, duhovnu, da kažem, utehu i ukrepljenje da se bori sa tim iskušenjem. Dakle, naš cilj, odnosno naš jedini zadatak kao roditelja i jedina odgovornost jeste da svoju decu vaspitamo tako da osete potrebu za Bogom. Ali to je jako, da tako kažem, važno da shvatimo da ne namećemo svoje deci Boga. da ne namećemo da moraju da dolaze u crkvu, da ne namećemo da moraju da budu na svim bogosluženjima i da nekako ispunjavaju neke naše ambicije. I to je isto jako, jako opasno kada nešto detetu, posebno nekom adolescentu koji je, da kažem, u tom uzrastu od 13, 14, 15, 16, 17 godina, namećemo Boga, namećemo dolazak u crkvu, primoravamo ga da dolazi u crkvu. Jer šta se onda dešava? Stavimo sebe u tu poziciju. Zamislite da neko nas tera da radimo nešto što mi ne želimo. Pritom, naš argument, ako bude u tom trenutku, ti moraš da ideš u crkvu, zato što sam ti ja rekao, ja sam ti roditelj. Ja ću ti narediti, odnosno moraš da me slušaš. Onda ulazimo u jednu ozbiljnu zamku. Zato što dete će do određenog trenutka slušati. Do svoje 18. godine ili kada, da kažem, zakonski postane odraslo i onda će prosto otići iz te porodice. I šta smo onda uradili? Decu treba da privolimo da dolaze u crkvu tako da to ne bude trka na 100 metara, ako tako sam da upotrebim izraz, nego da bude jedan maraton, to jest za ceo život. Treba da ih privolimo da shvate i da osete da je tu mesto gde će uvek biti prihvaćeni, gde će ih Bog prigrliti, gde smo mi u stvari našli Boga. I to je jako važno. I to upravo kaže jedan arhimandrit Andrej, kaže, mene ne interesuje da li moji rođaci, komšije, žele da idu u hram. Za mene je suština u drugom. Da li sam ja koji idem u hram, kao sveštenik, kao običan hrišćanin, srećan? Ako sam srećan, onda će oni to videti. O tome će im reći moje lice, moje reči, moje ponašanje. Ja ne mogu nikoga da primoram da živi mojim životom. Čak i Bog to ne želi. I On sam to ne radi. I tu u stvari je glavni, da kažem, glavna zamka za roditelje, hrišćane, da ne možemo svesti to primoravanje dece da dolaze u crkvu na to ja sam ti rekao. Uvek i sve što je Gospod radio u Evanđelju i njegovi apostoli učenici išlo, vidite šta ja radim. Dakle, ja kao roditelj treba da budem primjer. I to je ono što je neminovno se i dešava u porodici. Mi kao roditelji smo nesvesni nekada da bukvalno deca nas apsolutno kopiraju. Kopiraju način kako sede, kopiraju način kako ležimo, kako jedemo, kako se ponašamo. Sve tikove koje mi imamo i oni znaju da imitiraju, jer to je primjer koji imaju pred sobom. Ako ja govorim da treba da se ide u crkvu, ali to govorim tako što vičem, onda šta ja šaljem kao poruku? Da i Bog koji je u crkvi isti takav, da će da viče na njih i da oni moraju da budu tamo zato da bi drhtali. To onda nije dobro. To onda u stvari dovodi do jednog potpuno suprotnog efekta. Onda i oni, nemajući svoju porodicu kao mesto koje će ih zaceljivati, padaju u zamku. Da svoju frustraciju, svoju, da kažem, svoj bes iskalju na nekome ko je ispod njih, ko je mlađi od njih. I onda se dešava vršnjačko nasilje. Onda se dešava da porodica koja nije zdrava, koja nije duhovno u stanju da se nosi sa iskušenjima savremenog sveta, dolazi u situaciju da iz sebe daje decu koja nisu zdrava. Ali ni ona nisu kriva. Ona prosto pokušavaju nekako da izbace tu frustraciju iz sebe i to rade tako što napadaju onda onoga ko je slabiji od njih. I to se najčešće dešava. Da onaj ko je slabiji bude u stvari pod napadom nekoga ko je jači pod navodnicima. Jer to je u stvari slabost onoga koji napada. I u stvari jedna njegova nemogućnost da iziđe na kraj sa problemom u kojim se našao i onda on mora nekako da se izbori sa tim problemom i pokušava to da reši na svoj način, kako njemu poznato. Detetu, dakle, nije poznato nešto drugo, kako on može da reši problem koji ima, nego će to da usmeri na drugoga, na slabijeg od sebe. I zato, u stvari, to vršnjačko nasilje jeste jedino, da kažem, pravo rešenje, jeste da mi u porodici detetu pomognemo, da ga zaštitemo, da dete ima gde da pribegne, gde da pobegne, gde zna da će biti sigurno. Ako porodica nije sigurna, ako porodica nije bezbedna, onda ni dete ne može da odrasta pravilno, ne može da se razvija pravilno u svakom smislu te reči. Dakle, duhovno, emotivno i onda ono u stvari pokušava da nađe izlaz. I najčešće onda nalazi izlaz u društvu, ali živimo, jel da, u takvom savremenom svetu, da to čak bude i internet. Dakle, onda na internetu traži nekako rešenje za svoj problem. Ili prosto traži beg od realnosti. I to je isto jako, jako opasno. I baš zbog toga, dakle, naš zadatak jeste da pokušamo koliko god možemo kao roditelji da svoju porodicu čuvamo od takvih situacija. Dakle, mi ne možemo promeniti okolinu, mi ne možemo učiniti da sada se svi oko nas promene. Naša jedina odgovornost i naša najveća, u stvari, briga jeste upravo samo i isključivo naša porodica. Ako se ja potrudim da svoju porodicu promenim, ako se potrudim da u svojoj porodici budem miran, da šaljem upravo takvu jednu emociju mira i spokoja, onda će i oni shvatiti da tako treba da se nose sa iskušenjima koji ih snalaze u životu. I ono što bih, da kažem, iskoristio kao, eto, u stvari reči našeg patrijarha Porfirija, koji kada se prvi put obraćao povodom tragedije koja se desila u školi u Beogradu, jeste da je on rekao: ja sam kriv. Ja preuzimam na sebe odgovornost što se nisam dovoljno molio za svoj narod. Ali želeći u stvari da pokaže da to u stvari jeste način kako se svi borimo protiv takve situacije. Moramo poći od sebe. Najlakše je upriti prst u drugoga. I najlakše je okriviti roditelje, okriviti decu, okriviti, ne znam, institucije i tako dalje. Ali ono na šta nas poziva u stvari Evanđelje je uvek da mi pođemo putem Hristovi. Ne može Hristos hodati umesto nas našom stazom spasenja. On nas poziva da ga sledimo i on će sigurno nas pratiti, ali na putu spasenja moramo mi biti ti koji ćemo se truditi koliko god možemo da sledimo njegovu reč, da gledamo ono što je on činio u Evanđelju duhovnim očima i da na taj način se borimo da svoju porodicu zaštitimo. I to je u stvari način da sebe izdignemo iz toga da osuđujemo druge, jer i to isto naša deca gledaju. Naša deca posmatraju nas kao primer onoga što mi shvatamo i doživljavamo u Evanđelju. Ako ja u Evanđelju samo čujem da je Bog strašan i silan, da će suditi na kraju grešnicima, onda ću ja to da sprovodi u svom životu kako? Ali ako ja čujem reč Božiju koja kaže da smo svi u stvari stvoreni kao deca ljubavi, da je Bog naš otac i da smo mi njegovi sinovi i ćeri, onda ne mogu se drugačije ophoditi prema svom bližnjem nego kao svom najmilijem bratu. U krajnjoj liniji, ono što je, kako kažem, naša dužnost, to jest nije naša dužnost da spasavamo svet. Svet je spasen, jer u stvari Hristos je vaskrsao. I naš zadatak ovde na zemlji je da u svome srcu napravimo mesto gde će Hristos obitavati. Kada se On useli u nas, onda će i naši bližnji, supruga, deca, želiti da budu pored nas. Dakle, spasavamo sebe i na taj način spasavamo one oko sebe. Dakle, porodica mora biti zdrava i na taj način, u stvari, kao što sam rekao, samo srećna porodica je zdrava porodica. Kada postoji trenutak kada se roditelji šale sa decom, kada se deca šale sa roditeljima. Dakle, moramo imati neke autoritete i to je normalno i prirodno da roditelji budu, da tako kažem, strogi, da vaspitavaju svoju decu. Ali isto tako, dete mora da osjeti da ta ruka koja nekada i kazni i udari je ista ruka koja će da pomiluje. Ista ruka, u stvari, koja će da pruži zagrljaj kada je dete uplašeno. I to je u stvari ono što je najbolji primer kada su apostoli branili da deca prilaze Hristu. Šta kaže u Evanđelju? Hristos je rekao: pustite da dolaze k meni, jer je takvih carstvo nebesko. I šta je Hristos uradio? Hristos je zagrlio decu. Dakle, Hristos ih je zagrlio. A zagrljaj, to kada se isto pokuša malo, da kažem, onako istražiti i shvatiti da je vrlo važan osjećaj koji dete dobije u zagrljaju roditelja, koji mi dobijemo u zagrljaju prijatelja. Dakle, kada nas neko zagrli, kada taj zagrljaj traje duže od 2 sekunde, od 10 sekundi, od 15 sekundi, mi u stvari osetimo da taj neko je zaista nas zagrlio svim svojim bićem. I to je ono što osjećamo. I to vidimo kada su ljudi jako tužni, da su zagrljeni i da plaču jedan drugome na ramenu. To je trenutak kada u stvari bukvalno duša sa dušom razgovara, kada srce sa srcem razgovara i upravo ispoveda se na takav jedan neverbalni način. I to je potrebno. U porodici je potrebno da postoji takva jedan zagrljaj, fizički, ali i duhovni. I ono što je isto važno, mi kao hrišćani ne smemo da frustriramo svoju decu. Znači, moramo kao roditelji da vodimo račune o tome da to što sada ja idem u crkvu, što sada jako volim Boga i što želim da nekako i moja porodica to shvati i oseti, to ne mora neminovno znači da oni u potpunosti moraju da slede moj put. Za roditelje je isto bitno, posebno roditelji koji su verujući, da ne primoravaju svoju decu da rade nešto što oni smatraju da je pobožno ako to dete ne želi. Dakle, ne treba da nagovaramo i da naterujemo svoju decu da rade neki pobožan posao samo zato ili da jednog dana postanu, ne znam, sveštenici, da budu, kako se zove, da se po svim silama trude da završe, da predaju veronauku i tako dalje. Dakle, mnogo je bitno da oni, da mi kao roditelji, prepoznamo talenat i dar koji im je Bog dao. Nama su potrebni i dobri majstori, dobri lekari, dobri prodavci, pošteni. Dakle, mi kao crkva prihvatamo sve i Bog jeste raširio svoje ruke za sve, ne samo za sve poslove, za sve, da kažem, sve ono što čovjek, čime može čovjek da se bavi u životu, nego za sve narode. I upravo to pokazuje da Bog želi da se ceo svet spase. Mi kao hrišćani nismo neka elita, nismo, da kažem, izdvojeni od ovoga sveta i jednog dana će samo ostati Bog sa naše desne strane i mi ćemo onda sa njime krenuti u kontraofanzivu protiv celoga sveta. Ako pogledamo Otkrovenje Jovanovo, vidimo u stvari da se ceo svet u trenutku preobražava, da Hristos dolazi kao, da kažem, na kraju istorije, kao onaj koji će u stvari dati mir, ne doneti rat. Upravo to treba da bude u stvari porodica, mesto gde vera u Boga je nešto što nas podstiče, da istražujemo svoje sposobnosti, da istražujemo svoje talente. I to je isto jako važno. Roditeljima je to nekada teško i malo deluje, da tako kažem, frustrirajuće kada dete neće da se bavi poslom koji smo mi njemu smislili da ono treba da radi. Tada treba da budemo dovoljno odgovorni, dovoljno, da tako kažem, trezveni, da shvatimo da ne smemo da pritiskamo svoju decu. Jer ako ono ne želi da upiše neku školu ili da se bavi nekim zanimanjem i zanatom, to ne znači da ono nesposobno. I najgore što možemo kao roditelji da uradimo jeste da ih kritikujemo i da im se rugamo. Šta si to sad izabrao za svoje zanimanje? Šta ćeš ti biti umetnik ili šta ćeš da se baviš time, pa šta ćeš, kako ćeš živjeti od tog posla? Ono što je ključno, kao što sam rekao, za porodicu da bude srećna, jeste da i naša deca budu srećna. Da se bave poslom koji će njih ispunjavati. A onda će samim tim to preneti na druge. I upravo to je taj neki, da kažem, talas koji treba kreći u stvari od te najmanje ćelije, od porodice, gde ako roditelj u stanju da prihvati detetovu odluku da se bavi nekim drugim poslom, koji možda nije toliko unosan, koji nije toliko materijalno obezbeđen, ali da ga podrži, jer on je ličnost. I to upravo govore, kako se zove, i mnogi sveti oci, da ne smemo da svoju decu shvatamo kao našu svojinu. To je jako opasno. Deca nisu tu da bismo mi, ako nismo nešto uspeli u životu, svoje frustracije i neke svoje prohteve ili svoje ciljeve ostvarivali. To je jako opasno. Jer upadamo u jednu ozbiljnu zamku. Upravo to. Naterat ćemo ih da se bave nečim što ne vole. I zamislite onda, to se često dešava, da srećemo ljude koji rade neki posao i kada ih vidite, odmah se uplašite. Jer imate osjećaj da ste došli na neko strašno mesto, a taj neko prosto je frustriran zato što se bavi poslom koji uopšte ne voli. Ali neko mu je rekao da će mu taj posao doneti puno novca. I šta onda imamo? Imamo isfrustriranu osobu koja u stvari dalje širi tu svoju frustraciju na ono koje je došao kod njega. I zato je važno da porodica uvijek bude ta koja će zaštititi nas od takvih situacija. Dakle, ta prva ćelija, osnovna ćelija ljudske zajednice, mora biti zdrava, mora biti zadovoljna, mora biti srećna. I u stvari, mi kada čitamo Evanđelje, šta Gospod poručuje na kraju na besedi na gori? Radujte se i veselite se, jer je velika plata vaša na nebesima. Puno toga Gospod nabraja šta su blaženstva, ali pre toga navodi da će mi kao hrišćani biti proganjeni. ali je ono što je najbitnije da budemo radosni. To možemo samo kada smo u crkvi, možemo samo kada smo u Bogu, u zajednici sa Bogom. I zato kažem, kao sveštenik i kao sveštenoslužitelj, jedino mesto gde mi možemo, da tako kažem, svoje deci da ponudimo Boga jeste liturgija. I onaj poziv koji je u stvari Natanaelu uputio Filipu, dođi i vidi, jeste u stvari poziv i za našu porodicu, za našu decu. Ali ne sme da bude na silu. Ne smemo ih vući u crkvu. Oni moraju upravo to, da vidi da smo mi srećni što idemo u crkvu. Da ja kada odem na bogosluženje, kada se vratim sa bogosluženja, sam zadovoljan, da sam srećan. Ne da sam nervozan, ne da sam napet, da me neko iznervirao. Ali to se dešava. Međutim, ono što mora da bude glavni osjećaj jeste upravo taj unutarnji mir koji svaki put zaista mi dobijemo na liturgiji. Krajnjoj liniji liturgije počinje mirnom jekteniju. U miru Gospodu se pomolimo. I dakle, mi se molimo i neprekidno tražimo na svakom bogosluženju, dakle, jutrenju, večernjem, na liturgiji, na bdeniju, uvek počinjemo sa tom mirnom jekteniju. Dakle, tražimo mir, ištemo mir. Mir za sebe, za svoje srce, za svoje biće, a onda u stvari i za one koji nas okružuju. I to je nešto što apsolutno ne smemo da zanemarimo. I to je u stvari onda, da tako kažem, način kako se mi susrećemo sa ovim ozbiljnim problemom. Dakle, vršnjačko nasilje je upravo to. Jedna porodica koja je disfunkcionalna, gde postoji neko ko je problematičan. Otac, majka, starije dete, mlađe dete. Čak u stvari ne mora biti ni takva vrsta problema. Može biti da je dete neko bolesno i da roditelji biju bitku za njegov život. A da deca, onda gledajući to, prosto ne mogu da se nose sa tim. Jer to dete ima problem. I upravo zato je jako važno da mi kao hrišćani pokušamo da imamo ono što je najbitnije i što je jedini lek za tako neko raspoloženje, a to je empatiju, da imamo sastradavanje sa bližnjim. I da to u stvari i pokazujemo svoje deci. Da smo u stanju da se nekim saosećamo. Šta znači saosećati sa nekim? Ne znači samo reći, ne brini se brate, sve u redu, bit će to dobro. Nekada ta reč bude vrlo gruba, nekako deluje suviše, da tako kažem, jednostavna za neku muku i za neku patnju koju neko u tom trenutku nosi. Za neku neizvestnost sa kojim se neko bori. Ali da ne idemo to da kažem u tako te, da kažem, strašnije prilike i situacije, okolnosti, kao roditelji isto tako moramo da se osjećamo sa svojom decom. Ne smemo da minimalizujemo njihove probleme, ne smemo da smatramo da njegov problem u njegovom 8. razredu, 7. razredu, 1. razredu srednje, 2., 3., nebitno, je smešan. A dobro, pusti sad to, to je neka glupost, ajde, vidit ćeš ti šta te tek čeka u životu. Moramo se potruditi da budemo sa njima u tom trenutku i da oni shvate da u svakom trenutku u nama imaju oslonac, imaju prijatelja. Da mogu da nam se obrate kada ih muči bilo šta. Makar to bila neka školska ljubav. Makar to bila neka banalna stvar. Ali ako jedan put, dva put, tri puta, 10 puta izignorišemo potrebu svoga deteta, ono će, nažalost, svoju potrebu na nekom drugom mestu, da tako kažem, zadovoljiti. Naći nekoga drugog ko će im pomoći. Sad je samo pitanje da li će taj biti dobronamaran ili neće biti dobronamaran. I zato se i dešava da onda deca budu, da tako kažem, prepuštena sami sebi. Da budu prepuštena da svoje probleme rešavaju na svoj način. I to vršnjačko nasilje ima razne oblike. Dakle, fizičko nasilje je ono u stvari najgore i najstrašniji oblik nasilja. Ali, hvala Bogu, nije toliko prisutno. Međutim, verbalno nasilje je nešto što je svako od nas iskusio. Kada smo mi išli u školu, to je isto postojalo, a posebno danas. Međutim, to verbalno nasilje dobije jedan drugi oblik, a to je elektronsko, digitalno ili sajber nasilje. E, to je nešto što mi, apsolutno kao roditelji, ne možemo da shvatimo. A šta je opasnost? Vrlo je jednostavno. I nemoj da mislimo da to ne može nama da se dogodi. Naše dete može sedeti bukvalno pored nas u sobi sa nama i da na telefonu prima poruke koje ga potpuno frustriraju. A nema snage i ne shvata da to što se dešava je nešto što ga muči i nešto što ga kinji i nešto što ga iznutra izjeda, a ne može da se obrati nama ili se nam se obraća, ali mi kažemo, ma dobro, pusti. Ne smemo zanemariti takvu situaciju. Dakle, bukvalno to može se desiti. Sedimo, gledamo neki film zajedno i detetu na poruk, znači na grupu neku, školsku ili neku drugu, stižu uverljive poruke. Šta se radi u tim trenucima? Dakle, moramo se onda uključiti u to. Moramo shvatiti da je to opasnost koja bukvalno vreba u našoj porodici. Mi smo u svom stanu, u svojoj kući i dete ima telefon na koje stižu kakve poruke. Posebno što to sajber nasilje, kako se kaže, to su napadi i pretnje putem interneta, omalažavanje, flejmovanje, flejm u stvari jeste plamen, odnosno izazivanje negativne reakcije uvredama, psovkama, izvrtanjem rečenog, ubacivanjem reči u usta koje osoba, dete, nije reklo, sa ciljem da uzruja dete, odnosno metu, i uče ga u raspravu koje ono gubi dostojanstvo i kredibilitet. Online zastrašivanje, distribuiranje ličnih materijala, fotografija, postova na društvenim mrežama i tako dalje, a bez saglasnosti ciljene osobe. To je jako važno da mi kao odrasli shvatimo sa čime se naša deca susreću. I tu se događa jedna sledeća situacija. Da naše dete može biti nasilnik, može biti žrtva i može biti posmatrač. Samo je važno da shvatimo na vreme u koju grupu spada naše dete. U jednoj od tri grupe jeste sigurno. Dakle, nadamo se da nije nasilnik. Nadamo se da nije žrtva. Ali isto tako i posmatrači su oni koji mogu da reaguju, ali ne reaguju. Koji se plaše da odreaguju zato što možda će onda na sebe naući gnev tog nasilnika. I samim tim se upada opet u zamku. Dakle, to je isto važan aspekt koji moramo kao roditelji da shvatimo i sa čime moramo da se borimo. Imamo svoje brige, imamo svoje problema, brinemo se za svoju porodicu, za to da, kako kaže se narodno, stavimo hleb na sto, ali sa druge strane, ne vredi ta materijalna hrana ako duhovno naša deca neće biti zdrava, ako će biti isfrustrirana, ako žive u okruženju gde je u redu da nekoga maltretira. Dakle, i ta uloga posmatrača, pasivnog posmatrača, je isto u stvari jedna odgovornost. Treba da ih naučimo koliko god možemo, da i tada treba da reaguju. Da se obrate nama, da se obrate nastavniku, da se obrate nekom starijem ko može da pomogne. I dakle, u tim situacijama, koliko god mislili da su deca, da te kažem, eto kao, pa dobro, nije se on mešao. Da, ali ako se to dešavalo nedelju dana, mesec dana, godinu dana, 4 godine, kako onda to rešavamo? Ko je onda tu kriv? Dakle, to je jako važno. Treba na takve situacije, okolnosti, da reagujemo. Da shvatimo, ako je naše dete nasilnik, zašto je nasilnik? Ako je naše dete žrtva, da mu pomognemo, da shvatimo zašto je žrtva, zašto se nije odvažilo da nam kaže u kakvom se problemu nalazi, zašto je uopšte trpilo toliko to nasilje. I tu u stvari dolazimo do onog ključnog. Porodica onda mora da bude zdrava. Jer dete onda tu nalazi uteho. Ako je porodica zdrava, onda sve ovo se lako da rešiti. Onda dete ima utočište. Onda će roditelji, autoritet roditelja, kod nasilnika prevladati i zabraniti im, odnosno osvestiti ga da to što radi nije dobro. Da ona hrišćanska, u stvari, ono što ne želiš da neko radi tebi, nemoj ni ti njemu. To jest, kako želiš da ljudi čine vama, tako i vi činite njima. To je poziv. I to je u stvari empatija. To je u stvari sposobnost da saosećam, da sastradavam sa drugim. Da ako i vidim da je neko žrtva, da onda stanem i zaštitim tog koji je žrtva. Ako nisam sam u stanju to da uradim, da pokušam da nađem nekog ko će mu pomoći. Jer to je ono što je ključ. Tu u stvari leži, da tako kažemo, odgovor na to pitanje kako se borimo sa time. Dakle, porodica je na velikom iskušenju. I koliko god delovalo da možda naša porodica je zaštićena od toga. Mi idemo u crkvu, molimo se Bogu, Bog nas čuva i tako dalje. I to sve jeste tako. Ali ako porodica mog bližnjeg nije zaštićena, i ja to vidim, ali ne pokušavam na pravi način da pomognem, onda opet na neki način to jeste moja odgovornost. Treba da se trudimo, da se molimo jedni za druge. To je, da kažem, ono što uvek možemo kao hrišćani da radimo. I na to nas u stvari i Bog i poziva. U evanđelju smo pozvani da se molimo za ceo svet. Ali, ako imamo priliku i prepoznamo da postoji neki problem, trebalo bi da se umešamo, da pokušamo da pomognemo. I u stvari, kada se pomolimo Bogu i kada priđemo tom problemu, onako da kako kažem, vrlo pažljivo, pokušavajući da pomognemo, ja verujem da će se naći rešenje. Verujem da će se sprečiti situacija da neko bude napadan od strane svojih vršnjaka. I evo, eto, imamo, hvala Bogu, ovde dosta dečice i oni koji su, da tako kažem, u tom svetu. Ja verujem da svako od njih, ako nije i pretrpeo to, gledao je kako neko nekoga maltretira. Gledao je kako neko uživa u tome i što još, da kažem, gore, snima tako nešto. Ništa mi time nismo uradili. To možda u tom trenutku deluje da je lepo, interesantno, zabavno. I to je ono što je opasno, ono što se deci danas predstavlja i što nekako njihov svet upravo se svede na zabavu, pa je sve zabava. Zabave kada neko nekoga vređa, zabave kada neko padne, zabave kada neko nekoga udari, sve je zabava. Odjedanput se potpuno gubi ta neka, kao kažem, svest o tome šta je dobro, šta je loše. Ali stvari treba postaviti na taj način. Samo treba da se zapitamo, i vi kao deca da se zapitate, da li bi želeo da se ti nađeš u toj situaciji? I šta bi želeo da tvoj drugar, tvoj prijatelj, uradi za tebe u tom trenutku? Dakle, to jesu važne stvari. To su stvari najbitnije stvari. Jer jednoga dana Bog će nas pitati kako smo tom svom bližnjem pomogli. I to i vidimo u sceni u Matejevom evanđelju kada se opisuje drugi dolazak Hristov. Gde Hristos ne pita da li smo sagradili lepu kuću, da li smo podigli velelepu crkvu, hram i tako dalje, nego kako smo svome bližnjem pomogli. Da li smo ga nahranili, da li smo ga obišli kada je bio u zatvoru, da li smo mu dali vode, da li smo ga zagrlili kada je bio tužan, da li smo stali uz njega kada ga je neko maltretirao. Jer kaže, taj najmanji, a to je svaki čovek, je upravo onaj za koga Bog brine. I kako kaže u evanđelju, anđeli njihovi stoje pred licem Božijim. Imamo odgovornost i prema tom duhovnom svetu, prema našim anđelima koji nas čuvaju. Ali ako mi nismo dovoljno, da kažem, trezveni, da se izborimo sa time, onda upadamo u jedan problem. Tako da u stvari problem vršnjačkog nasilja jeste u stvari problem svih. Ne samo dece, nego i roditelja, nas, crkve. Dakle, to se dešava u našoj zajednici. Uđite u bilo koje odeljenje i imate grupu koja je za roditelje, dakle, gde razredni starešina daje obaveštenja i tako dalje. Imate grupu koju razredni starešina najčešće tako ima sa decom, ali sigurno postoji grupa gde su deca bez roditelja i bez razredne. I šta se u toj grupi dešava? Dakle, deca razmenjuju informacije i to je normalno i prirodno. Šta imamo danas? Neko je zaboravio nešto i tako dalje. Ja ću iskoristiti priliku da stvari, da kažemo, empatiji u stvari u tom vršnjačkom nasilju predstavim iz ugla jedne majke čija devojčica se borila sa ozbiljnim problemom depresije, koja je, da tako kažem, bila isto tako uzrok neke anksioznosti, nekih životnih okolnosti, ali isto tako kako i onda okruženje zna da odreaguje, kako društvo zna da odreaguje u takvim situacijama. Pa ćete mi dozvoliti da pročitam jedan malo duži odeljak, ali verujte mi, ima svoju, da kažem, poentu. Stigle smo do rampe. Pitala sam na portirnici gde je zgrada dečije psihijatrije. Shvatim da smo skroz na pogrešnom kraju. Prolazimo između zgrada i zagledamo natpis na svakoj. Čitam jer je ne mogu da dobacim. Idemo dalje. Malo stazama preko travnjaka. A eno je, kaže mi je konačno. Kako znaš? Pa vidiš da ima rešetke na prozorima. Smejemo se. Smo čekali da je pregledaju. Slušali smo priče ostalih koji su došli na prijem. Bili su to odrasli ljudi i meni nije bilo jasno da li će ona ležati sa odraslim ljudima. Te priče su mi se činile daleko teže od njene. Alkoholizam, šizofrenija. Deca dovode stare roditelje jer ne mogu da brinu o njima. plejada neukalupljenih koje smo kao društvo izneverili. Nisu uspeli da se snađu u utvrđenim tokovima društva i zato ih ovde isporučujemo na popravku kada ne možemo više da budemo branik između njih i opšte prihvaćenog. Pitala sam je iznova i iznova da li je sigurno da želi da ostane pre nego što smo ušli u ordinaciju. Dobar dan, šta je? Rešila si da se ubiješ, izgovara nepoznata žena u belom mantilu. Pretpostavljam da je psihijatar, iako mi malo deluje kao dispečer. Ona zbunjeno ćuti. Ja racionališem da je valjda taktika. Valjda tako razgovaraju sa njima namerno. Slušajte, gospođo, mi nemamo šta da je pregledamo. Ja da je pustim kući, na kog što ste mi doneli ove izveštaje od Minke Jovanović, ja bih prekršila zakon. Mogli biste da nas tužite. Tako da pozdravite se, neka preda telefon i sve što ima kod sebe. Samo neka ostane u odeći, a vi joj donesite pidžamu, papuče, peškir. Ovde potpišite, ovom je broj fiksnog telefona, tu možete da je čujete. Sve se dešava prebrzo. Okrećam se još jednom ka Nađi. Jesi li sigurno da hoćeš da ostaneš? Vidim da joj cure suze dok poslušno vadi stvari iz džepova. Klima glavom. Potpisujem, grlim je. Ona mi šapuće kome od prijatelja da javim gde je. Hoću još 100 puta da joj kažem da je volim, ali me je glas već izdao. Bojala sam se da ako pustim bilo kakav zvuk iz grla, da ću početi nekontrolisano da urlam i zapomažem. Kada su zaključili vrata za njom, mislila sam da ću se srušiti na pod, ali nisam. Nisam zastala da osetim lavinu osjećanja i osjećaja koji su me preplavili. To ću sebi dozvoliti tek nekoliko sati kasnije. Požurila sam kući da joj donesem njene stvari. Izašla sam iz jednog taksija i odmah pozvala drugi. Prvo sam zgrabila Medu, kojeg je tražila, a ostalo stihijski strpala u torbu. Kako neko kome još uvijek treba Meda može da donese tako zrelu odluku da trebala da leži na psihijatriji? Strčavam iz stepenice jer nemam strpljenja da sačekam lift. Ulazim u taksi i pokušavam da budem pribrana. Klinički centar, ali sa druge strane, tamo kod psihijatrije. Aha, kod ludare. Bojim se da odgovorim kroz suze. Želim da odgovorim odsečno njegovu nepromišljenu šalju u opasku. On je jedan običan čovek, ali ja ga sada vidim kao predstavnika društva u kom živimo. Društva u kom je mentalno zdravlje predmet sprdnje i stigmatizacije. Neću to promeniti ako ubedim ovog čoveka da to nije u redu, ali sada mi treba ta mala pobuna. Gospodine, s obzirom na to da sam tamo upravo ostavila svoje dete, bila bih vam zahvalna da nazivate to, počinjem da se davim u suzama, glas mi puca, a zatim se meša sa bolnim urlicima, luda, gutam, jecam, rom. Gleda me u retrovizoru, blago otvorenih usta, ne snalazi se, ipak odgovara šablonski. Izvinite, gospođo, nisam mislio da uvredim ni vas, ni vaše dete. Nije mislio, tačka. Malo ko razmišlja danas dalje od površine. Narod na ovim prostorima se generacijama već davi. Logično, plašimo se dubine. Ko uspe da ispliva na površinu, drži se svoje lepe odeće i frizure, svog negovanog tena i kose i ne zaranja više. Nastavljam da ridam na zadnjem sedištu bez trunke zadrške. Taksista skreće pogled i glasno uzima vazduh, pa izdiše uz idi bre. Samo nemam gde da odem. Tu sam gde sam narednih 10 minuta i umjesto da sakrijem svoju roditeljsku strepnju i tugu nad bolesnim detetom, pustila sam da se prolije po njegovom neznanju ili možda nedostatku empatije. Ne krivim ga, ali ne pristajem ni na jedno ni na drugo. Nisam imala snage za više reči, ali shvatam da ovo potpuno nužno i opravdava teška tišina ispunjena samo mojom rikom, nastavlja da napada i gura ga u preispitivanje. Želim da osetim moju nedovršenu priču. Nisam progutala svoj bol i neslaganje sa time i time sam olakšala sebi, ali možda i nekom sledećem putniku ili nekom do koga će taksisti biti stalo. Možda će mu moja bol i neprijatnost u kojoj smo sedeli nepunih 10 minuta pomoći da nađe saosećanje reči kada sledeći put bude vozio do istog odredišta. To mi je dovoljno za sada. Ovo je u stvari ispovest jedne majke koja je svoje iskustvo borbe sa tinejdžerkom koja je imala problem anksioznosti, u stvari suicidnih misli, sebe povređivala i pretočila u jednu vrlo, vrlo tešku, ali vrlo važnu knjigu, baš zato što upravo je ovde rekla, nažalost kao društvo nemamo empatije. Kada neko nije zdrav, mentalno, odmah taj neko treba da se skloni. I sklanjamo ga u neku instituciju. umjesto da pokušamo da pomognemo njemu, njegovoj porodici. I upravo to je možda poziv za nas, kao hrišćane, kao ljude koji se trude da veruju u Boga koji je na prvom mestu i kako ga najlepše i najjasnije objašnjamo, ljubav. Bog je ljubav. Onda i mi treba da se borimo sa ljubavlju protiv ovoga zla koji se nadvilo nad svetom. Da pokušamo da ne ostanemo gluvi na poziv takvih ljudi. Ova žena nije verujuća žena, ali se našla u ozbiljnom problemu i sa druge strane sakupila je hrabrosti da svoju borbu stavi u jednu knjigu. Upravo zato da bi pokazala sa čime se bori porodica koja ima dete, tinejdžera, koji se bori za svoj život, ali bukvalno se bori za svoj život. De kada je neko tužan, kada je neko depresivan, ne znači da je lud. Niti neko sebi namerno to čini. Kao sveštenik sam imao takvu istu priliku da upoznam jednu porodicu sa devojčicom koja isto ima sličan problem, samopovređivanje. I to verujem da deca ovde koja sede su možda čuli ili čak možda imaju nekoga u svome društvu koji na taj način rešava svoju frustraciju. I to je jako strašna borba. Ne treba i da tako kažem, ne smemo da se izrugujemo tome. Kada nekome kažemo da je lud i time smo, mislim, ispali kao važni i bitni, mi smo u stvari pokazali da nas je baš briga. Da nas je baš briga za njega, za njegove roditelje i za sve one koji tu osobu vole. A to nije jedan, dva čoveka. I upravo time smo u stvari pokazali da je i nas baš briga. Ali ako je nas baš briga, onda kako će Boga biti briga za nas? I želeću u stvari da završimo ovo predavanje koje u stvari, eto da tako kažem, ne znam da li nešto posebno pomoglo i odgovorilo na neka pitanja, ali mislim da kao crkva i kao hrišćani imamo obavezu i odgovornost da svim svojim bićem brinemo jedni za drugi. Ali na onaj najtopliji, najljudskiji mogući način, kao što je Bog brinuo za nas. Jer Bog kada je razapeo svoje ruke na krstu i kada je gledao sve one koji su mu se izrugivali, sve one koji su njega marginalizovali, šta je on rekao? Oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. I mislim da Gospod to izgovara svaki dan za sve nas. A upravo apostol Pavle na jednom drugom mestu u poslanici Galatima nam lepo kaže da nosimo bremena jedni drugoga i da tako ispunjavamo zakon Hristov. Dakle, to nam je Bog dao kao zakon. Pazite kakvu reč je apostol Pavle upotrebio. On je stavio to kao zakon. Da se trudimo da nosimo bremena jedni drugih. Neko će moći malo da pronese, neko puno, ali i dovoljno da 4-5 ruku prihvati taj krst koji neko nosi, pa će on već biti lakši. Kao što se desi kada budemo na sahrani, i mi to sveštenici najbolje znamo, kada se desi neka tragedija, kada dođe puno prijatelja na sahranu, porodica ipak osjeća da ljudi brinu za njih. Ta tuga se nekako podeli. Razdeli se na sve te ljude, sve te prijatelje, sve te poznanike koji su došli da kažu, saučešće da izraze, a u stvari da pokažu da su tu. I onda se ta tuga podeli, kao što isto kada se porodica nađe u ovakvoj situaciji i mi kao zajednica pomalo priteknemo i pomognemo, onda i tekako ta tuga se razdeli, tekako taj teret bude lakši. Tako da to je poziv za nas i mislim da tu leži odgovor, dakle, u tom sastradavanju sa našim bližnjima i sa iskrenom željom da pomognemo drugome i na taj način u stvari pomažemo Bogu, pomažemo sebi. Hvala na pažnji. Ako neko ima neko pitanje ili nešto, ja ću...